Radę, radę, brangus klausytojai, toliau tęsiu įrašus. Ir šiandien pakalbėsiu tokia labai gera tema apie tai, kaip situacijos dėliojasi palei mūsų charakterį, kaip žmonės su mumis elgiasi palei mūsų charakterį. Kaip charakteris sukuria tam tikras situacijas ir kad nereikia aiškinti kitiems žmonėm, koks tu geras esi, kokios tavo savybės ir taip ir taip. Tai natūraliai yra jaučiama. Va, tai šitą tiesą žino visam pasaulyje čia ir psichologai, ir sėkmės mokytojai, bet aš ją norėsiu iliustruoti. Tai prasme, kad tai, ką tu viduje turi, jeigu tu kažkokiom savybėm pasižymi, tai nereikia pasakot, kad tu tom savybėm pasižymi. Ir automatiškai palytas savybės dėliojasi atitinkamai žmonių elgesys su tavim. Dėliojasi. Aišku, būna atvejai, kada susidėlioja elgesį žmonių ir nepalei tavo savybės, yra karminiai atvejai, palei karmą kažkas gali ateiti, bet visumoje tai dėliojasi kasdienybei tos situacijos palei tavo vidų, palei tavo sąmonę ir žmonės elgesi su tavim palei tavo savybės. Ir kad čia daug nešnekė teorijos, vaduosiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra dosnus, prie jo natūraliai eis ir prašys. Nes dosnumas yra savybė, kuri yra jaučiama. Ir viso šito įrašo, kaip pasakyta, esmė yra tai, kad tu turi vidui, kiti tai jaus. Labai aiškiai. Taip kaip pavyzdžiui gėlė, jin turi aromatą, ir tą aromatą jaučia visi, jei nereikia šnekėti, jei nereikia lapais masikuot, kokie aš kvapnėje, ateikit mane pauostyti. Žmonės patys eina uosto. Kai obelis žydė, eina aromatas, kai liepas žydė, eina labai stiprus aromatas. Tai pušinė, eini irgi aromatas, beržinė koks aromatas. Kada žmonės sako, tu nežinai, koks aš esu, aš čia toks, arba bando įrodyti kažką, kokie jie yra. Tai reiškia, kad to nėra dažniausiai, tų savybių. Jeigu jos yra, jos juntamos. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra dosnus, tai ypatingai tais pasijaus neturtingose šalyse, kaip Indijai, pavyzdžiui, prie to visais eis ir prašys. Nes dosnumas susijęs su širdies čakra, ten energetiškai žmogus jaus. Ir šiaip gyvenime jo daugiau kas prašys kažko tai duoti. Nesvarbu, Indijoje, Lietuvoje. Jeigu tu esi skupus, tokio žmogaus man nesinorės eit prašyti. Viskas, tai jaučiama yra. Pavyzdžiui, toliau kitas eibė, drasus. Jeigu tu esi drasus, natūraliai tave pradės kreiptis pagalbą žmonės. Padėk man pakovoti čia už savo kokias teisės, už savo dar kažką. Jeigu tu esi drasus, tai tavim automatiškai prie tavęs, jeigu kokia bus kelionė arba kažkoks tai pavojingas veiksmas, taip, tai remsis į tave. Bet šiaip, jeigu žmogus yra drasus, tai natūraliai tie, kurie trūksta drąsos, jie remsis. Jie paprašys pastovėti kartu už tave. Būna net ir buvom šiuo atvejais kaimiečiai tokie, čia buvo konfliktas, atvažiavo pas kaimynus, išlipo iš mašinos, tie kaimiečiai išgėrė, ten pradėjo šlapintis, čia daug metų atgal mūsų gyvenvietėj, pas vieną kaimyną buvo, pradėjo, nusimovė kelnes, pradėjo šlapintis ant krūmų, to žmogaus sodybai, nu išvažiavo po to, tas kaimynas, jisai skambino visiems, sako, ar galėsit paliūdyti. Nu, tai sako, aišku, galėsim paliūdyti. O buvo tokių, kurie bijojo liūdyti. Na, čia kaip pavyzdys, žinai. Va, arba būna reikia su kokiu žmogum pašnekėti vyriškai, ne? Nu, taip jau prie reikalo. Ar tu gali padėti pašnekėti, ar tu gali išspręsti, žinai. Gali kreipti. Tai jeigu yra drąsos sakyti tiesą, tai automatiškai kreipsi žmonės. Toliau nuolankus. Jeigu žmogus nuolankus, tokiam žmogui tu junti, kad gali išsakyti jo trūkumus. Gali duoti pastabą. Jeigu jis yra arogantiškas, niekaip neišeina to padaryti. Nu. Jeigu tau žmonės išsako trūkumus tavo, reiškia, tu turi nuolankumą. Nu. Tai yra geras ženklas. Toliau išmintingas. Prie išmintingo žmogaus tu natūraliai įsiprašyti patarimo. Jeigu žmogus turi kažkokias žinias, kažkokioj sferai, pavyzdžiui, belė kokioj sferai, santykių sferai turi žinias, jo jis prašys patarimo. Statybiniai sferai, ten irgi daug poskirių, pavyzdžiui, kaip dengt stogą, jo prašys patarimo. Teisiniai sferai, sveikato sferai, nu, belė kokioj, finansų sferai. Prašys patarimo, natūraliai. Nes tu to negali paslėpti. Jeigu tu tai turi, tai tu turi, visi tą mato. Ir moksliniai kokie sferai. Tai biologijos srity, fizikos srity, žemdirbystėje, sodo reikaluose. Tai prašys patarimo. Jeigu pas tai eina prašyti patarimo, reiškia, tu kažką turi. Tai. Toliau, empatiškas. At jeigu tu turi empatiją, tai yra gebėjimą pajaust kitą, tai kas atsitiks, kokios situacijos dėliosis, žmonės pradės tau guostis, bėdavotis, išsakyti savo problemas. Nes jie jaus, kad tu ne tik save junti, kad tik ne, tu nesi tik tai savo įdomus, bet tau įdomus ir kiti žmonės, tu gali įsijausti kitą. Tau skambins ar kolegos, ar draugai, kalbėsis ir taip toliau. Ir tu klausi, kodėl man čia vataina visi? Dėl to, kad yra ta savybė. Toliau. Jeigu tu su geismu esi padirbėjęs, tu pajausi, kad priešinga lytis prie tavęs laisvai elgesi. Ne šiaip priešinga lytis, jeigu jinai neturi tikslų tave nukabinti, jie labai žiūri, ar tvarkingai santykiai klostasi, ar jau čia linksta į kažkokius tai asmeniškumus ir įsimylėjimus ir prisirišimus. Jeigu jie jaučia, kad tu esi apsivalęs nuo to geismo ir kad tu jų, kaip sakyt, vien dėl to, kad tavo ranką prilietė prie tavęs, tu nesuprasi blogai ir tu tinkamai suprasi ir tu tinkamai reaguosi, tai tu galėsi pastebėti, kad priešinga lytis prie tavęs laisviau elgesi. Dėl to, kad žino, kad pas tave nekils gauruotų kreivų minčių. Čia aš taip trumpai einu, kaip pavyzdžius duodu. Toliau, jeigu tu tolerantiškas, vat pas tai yra plati sąmonė, tu supranti, kad žmogus ir taip gali elgtis, ir taip gali elgtis, ir toks gali būti, ir kitoks. Prie tave žmonės galės būti savimi. Čia yra labai labai didelis dalykas. Jeigu prie tave žmogus atsipalaiduoja, leidžia savo ir durnai pasielgti ir visaip kitaip, būt savimi, tu matai, kad žmogus, vat, tai yra tau komplimentas. Jeigu tu jo neteisi, nėra pas tave kažkokių stereotipų, kai tu supranti pas vieną tokią psichologiją, pas kitą tokią. Tu esi tolerantiškas. Ne ta prasme tolerantiškas blogiui, ne, bet tiesiog tu supranti, kad yra gūnos, yra įvairovė žmonių, yra psichologijų įvairovė, lygių įvairovė, evoliucijos įvairovė, tu netgi vagi suprasi. Pavyzdžiui, man šitos savybės šią pastoviai jugdau, dėl to, natūraliai jugdasi, kai tu konsultuoji. Tiesa, gali ateiti bet kokių žmonių, ateina iš kriminalinio pasaulio, gali ateiti. Aišku, jie nepasakojo, ką ten kur kaip darė, bet jie gali paminėti, kad vat, aš tą ir tą vat, užsėmiau tokią veiklą, žinai. Ir tu turi suprastą žmogų, jeigu tu jį teisi, tai tas žmogus, jisai negaus pagalbos. Ar ateina žmogus prisikiaulinęs, kur tikrai pasako, vat, tą ir tą padariau, palikau žmoną, nėšę čia su kita, dar kažką. Jeigu tu jį teisi, oi, čia vedose parašyta, čia bus karma tau šakės, ką tu čia iš vis įsidirbinė, nieko nebus, tu turi suprasti to žmogaus evoliuciją, praeitų gyvenimų, samskaras, kažkokias tai, nu, psichologija, nes tu negali teisti, kiekvien žmogus veikia palei savo lygį, jisai negali kitaip elgtis. Gali, bet, pavyzdžiui, jam trūksta gal tuo metu trūko supratimo ar lygio. Tu turi pakantumą, toleranciją turėti. Jeigu jaučia žmogus, kad tu nesi tolerantiškas, tai jisai bujos būt su savimi. Jisai šita, kaip ta žodis yra, susivaržęs bus. Nes dažniausiai mes žinom, kad tam žmogui tas nepatinka, to nereikia kalbėti, taip elgtis nereikia. Ir būna žmonių, prie kurių tu negali būti savimi, jie turi viduje kažkokį tai gero ir blogo elgesio, gero ir blogo kalbos, gero ir blogo mąstymo modeliai, taip yra gerai, taip yra blogai. Tu negali to daryti. Tau yra įtampa, tu žiūri, kad tu kalbi, renki žodžius, tu elgiesi irgi atitinkamai, tu žiūri, kaip elgiesi, vat. Tu negalėtum tokiam žmogui nei pasisakyti, nei visiškai atsipalaiduoti. Bet jeigu prie tavęs žmogus gali būti toks, koks jis yra, tai yra komplimentas tau. Ir jeigu prie tavęs žmonės tokie yra, tai natūraliai yra tik dėl to, kad pas tavi yra ta savybė. Būna paaugliai tikrina, pasitaro kažkokias baisės šukosinas ar apsirengia, žiūri, kaip reaguosi. Jeigu tu normaliai reaguoji, tavo draugai, jeigu tu pradėjai moralizuoti, nu, tai nutrūksta ryšys. Arba moteris, ar vyras šeimo ir taip toliau. Toliau nekategoriškas. Tai jeigu pas tave nėra kategoriškumo, jeigu tu esi, va čia irgi susijęs su tolerancija, žmonės su tavim linkia bus diskutuoti. Bet pas tave mėgsis pokalbiai, diskusijos. Jeigu tu sugebi būti nekategoriškas, išklausyti kitą požiūrio tašką, su tavim diskutuos. O yra žmonių, su kuriais tu vat, vengi diskutuoti, nes tu žinai, kad bus nukirsta. Toliau, jeigu tu esi padirbėjęs su pavydu, ką tu pamatysi, kaip dėliosis natūraliai situacijos, tau žmonės dalinsis savo pasiekimais, dalinsis savo paslaptim, savo sėkmė. Netgi pasakys, va tiek uždirbau, arba tokią darbo pasiūlymą gavau, arba va, susiradau tokią paną arba vaikiną, arba savo sėkmę dalinsi, arba mano tokie vaikai, žinai, didžiuojas, jie tą pasiekite. Nes jei žmonės pajunta, kad tu pavydį, jie nebesidalina. Bet jeigu su tavim dalinas, reiškia pas tave nėra pavydo. Net ir tokiais asmeniniais dalykais. Toliau, jeigu pas tave bus dėkingumas, tau noriai padės žmonės. Nes šiaip žmonės padeda tiem, kurie padėkot moka. Jeigu pas tą dėkingumo nebus, čia vos nesavai meišu, kad čia man turi padėti, su laikui bėgant pagalbai nyks. Toliau, jeigu žmogus yra linkęs kooperuotis, linkęs į vienybę, jis būtinai gaus pasiūlymų dirbti komandose arba bendradarbiauti. Natūraliai, iš jo vat eistas, kad davai darom darauge, davai kolektyvas. Natūraliai. Kils, jam bus pasiūlymai. Jeigu žmogus yra individualistas, jam ateis mažai pasiūlymų į komandinį darbą. Nu. Toliau, jeigu žmogus yra ištikimas, nebūtinai vyrui ir žmonai, bet tiesiog ištikimas, va draugas, patikimas. Jis visą laiką turės draugų, pas jį bus tvirti santykiai ir žmogui šalia jo bus ramu. Jisai žinos, kad va šitas žmogus manęs nepakiš, manęs neišduos kritiniai situacijai. Nu, jis yra ištikimas. Jis už akių nekalbės. Nu. Tai va. Toliau. Jeigu tu esi paprastas, tai žmonės nebijos tai paprastai tave priimti. Paprastai, nu kaip pasakyti, būna ateina į svečius, tai kažkas labai ruošiasi. O jeigu žinote, jis paprastas žmogus, gali mažai ruoštis. Jis yra paprastas. Arba reikia imti viešbutį, nereikia ten kažkokių super duper viešbučių. Arba važiuoji su tokiu žmogumi kelionę ar keliauji. Tau yra ramu, jis yra paprastas. Nu, bus ant žemės pamiegot, nu ant žemės, nu ant lovos, nu toks kambarys, nu toks kambarys. Nu nebus prašmatnesnio maisto, nu nebus, nu. Taip, paprastumas. Ne. Lygiai taip pat, jeigu tu esi ne dviveidis, ja? Tai sakai taip, kaip yra. Tai žmonės jie ateis išgirsti nuomonės, nes jie žinos, kad tu sakysi taip, kaip yra. Jie taim pasitikės, nes tu sakai taip, kaip yra. Ir dviveidžiai tavęs nemėgs. Nes jeigu tu nepraktikuoji dviveidystės, tu labai greit pamatai žmogų, kuris praktikuoja dviveidystę. Ir jie vengs, nes dviveidžiai žmonės bijo, kai tu jam pasakai tiesiai šviesiai. Nu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Gali eiti čia per tas savybės, kiek tik nori. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra pykti kontroliuoja, kažkiek bent jau, tai prie to žmogus kitas nebijo sklysti. Nes kai suklystam vaikai, ar žmona, ar vyras, ar kažkas draugas atsuklysta ir tau eina kažkokia, tai dėl jo klaidos tau eina kažkokia, tai problema, ne? Tai bijo pasakyti, kodėl bijo? Bijo dėl to, kad bus piktis. Realiai pykčio emocijos bijo. Jeigu žmogus žino, kad tu nepiksi ant jo, kad tu jį suprasi, jis nebijos prie tavęs klysto, tai yra labai labai svarbus dalykas. Tiek vaikus auklėjant, tiek šeimoj, santykiuose, tiek kolektyvė, tiek darbe, tiek draugystai. Tu suprasi, tu gali pykti, jeigu žmogus piknaudžiauja, bet jeigu žmogus šiaip klaidą padaro, tu nepyksi. Nu. Tai va, tai aš čia tokiu spontaniškai tokiu vat krūvą pavyzdėlių daviau ir ką aš noriu vardinti, kad realiai charakterio savybės yra tikras žmogaus turtas ir tai yra turbūt vienintelis turtas. Ir kad jau nereikia deklaruot, jau nereikia įrodinėt. Jos tiesiog jaučiamos taip, kaip gėlės kvapas. Ir čia mes praėjom, aišku, pozityvę prasme. Mes galim praeiti ir nepozityvę, nedosnus, o skūpas, nedrasus, o bailys, nenulankus, o išdidus, neišmintingas, o kvailys. Drasus bailys turiu mintį. Neišmintingas, o kvailys, neempatiškas, o egocentriškas. Negeismingas, o geismingas. Nekategoriškas, o kategoriškas. Ir ten bus irgi automatiškai kitos situacijos dėliosis aplinkui. Ir kiti žmonės pradės tave esupti. Nu. Ir į tą reikia labai dėmesį atkreipti. Nu, jeigu tau, sakykim, vyksta gyvenime kažkokie įvykiai, vat, dažnai, diena, nu, kaip sakyt, atatinkami žmonės prie tavęs randasi, atatinkamos prašymus tau teikia, prašo kažko, ir tu turi suprast, kad yra kažkokios savybės pas tave. Ir jeigu vengia žmonės, vat, būt savimi, vengia su tavim diskutuoti, irgi automatiškai kažkokios savybės yra. Vien to gali dirbti. Bet pats principas, kad jeigu mes kažką turim, tai tu to nepaslėpsi. Jeigu tu turi tą gerą savybę, tai yra tam tikra energija sklindanti žmogaus. Ir jeigu tu turi blogą savybę, taip, jinai irgi yra jaučiama. Ir žmonės yra labai jautrios būtybės ir jie tą gerai jaučia. Pavyzdžiui, jeigu tu save menkai vertini, tiesiog tau tavęs aplinkiniai negerbs. Ne tai, kad viens ar kitas, bet daug žmonių tavęs negerbs. Vien dėl to, kad tu patęs savęs nevertini. Tai tik pradėsi save vertinti, atsiras savigarbos savybė tokia, ir tu parodysi ją veiksmais, žodžiais, kad čia viskas, čia riba ir taip toliau. Viskas keisis elgesys. Nu. Lygiai taip pat, jeigu tu laikysi save, žinai, durneliu, tai tave laikys durneliu. Vis tiek turisi sąmoninti savo savybės. Čia nėra tas etapas, kai iškilus vaišnavai, žinai, sako, aš esu kirminas išmatose, žinai. Taip, jų realizacija yra tokia, kai jie, kaip sakyt, dvasiniam pasaulyje randasi savo sąmonėje. liečiasi ir mato ir girdi tą dvasinį pasaulį, taip jie lygina save su dvasiniu pasauliu, nes jie tiek išaugo, kad jie prasimušė, kaip sakyt, visatos skiautus ir išėjo į dvasinę dimensiją. Vat lygindami save, kaip mažytė siela su visu nepriepiamiu dvasiniu pasauliu ir jo gyventojais, amžinai išsivadavusiam sielom, taip jie va tada ir sako, aš esu kaip kirminas. Toks mano lygis. Nes jie lygina save, bet mes netokiam lygiai. Pas mus kitos uždavys, pirmiausia, reikia savivertę atstatyti. Ir labai labai tai dažna problema yra savivertė. Kai tavo savivertė jau atstatyta stipri, tai tu gali netgi leisti tave kritikuo, tave žemina, nebus problemos. Nes tu pat žinai, ką tu turi. Kaip aš duodu tokį pavyzdį, žinai, jeigu žmogus kažką tikrai pasiekė, arba kažką turi. Tu turi, vat, pavyzdžiui, aukso 5 kilogramus. Tau visi sako, čia, žinai, ubagas, jokių problemų. Nieko nepaliečia, nes tu žinai, kad taip nėra. Tai čia yra kitas levelis, bet daugumai žmonių yra paprasčiausiai pradžiai reikia įsisąmoninti savo visas absoliučiai gerasias savybės. Nes būtent dėl tų savybių neįsisąmoninimo irgi formuojasi tam tikros situacijos gyvenime. Nes čia dar yra kita tema, tu gali turėti tas savybės, bet jų neįsisąmoninti. Nes tau žmonės nepadėjo jų įsisąmoninti. Mūsų sociumas yra labai nepilnavertiškas sociumas, labai pavydų sociumas, labai negatyvų sociumas. Ir tavo geras savybės gali slopinti. Jau mokyklai, darželį, universitete ir po to vėliau. Iš pavydo gali slopinti. Nuneikt, kad tu jas turi. Ką reiškia nuneikt? Tau jų niekad nepasakys aplinka, kad tu jas turi. Niekad netkreips dėmesį jas. O jeigu tu kažką pasieksi, tai čia sako, pasisekė jam. Arba čia tėvai padėjo, arba čia dar kažką, žinai. Tai čia irgi yra momentas. Pirmas momentas, kad savybės, kai turi, jos yra jaučiamos, bet yra dar kita tema, kad tu jas gali turėti, bet tu pats jų gali nejausti. Taip kaip tu nejunti, kad tu ranką turi. Tu kartais nejunti, kad jie turi, tu jos, pavyzdžiui, nenaudoji. Tu pamiršti, kad ranką turi. Tu pamiršti, kad, pavyzdžiui, anglų kalbą moki, rusų kalbą moki. Tu atsimeni tik tada, kai tu tai naudoji. Tu pamiršti, kad, pavyzdžiui, moki kažkokį amatą dirbti, kurio tu dažnai nenaudoji. Aš, pavyzdžiui, reikėjo, išmanau tą gydymo meną. Aš jį dažnai pamirštu, kad aš jį išmanau. Aš anksčiau iniciacijas duodavau, dabar duodu vyrams. Bet tu pamiršti tiesiog. Pamiršti, kad tu tai turi, nes tu mažai to naudoji. O aplinkas niekas neprimins tau, žinai, to. Taip ir su tom savybėm, žinai, dažnai pamiršti ir žmogus pamiršta tas savybės. Jis galvoja, aš toks, aš anoks, nes mūsų sociume yra vienas dalykas. Niekas tau nepaaiškins, neparodys tavo gerų savybių. Visi parodys, ne visi, bet daugumas parodys neigiamas savybės. Ir tai jau vyksta, nuo vaikystės gali vykti. Nuo kokios nepatenkintos auklėtojas darželį, kurį išsiliedavo, žinai, ir matydavo tik tavo blogą savybę, arba mokyklai, kokia užsisėdusia mokytoja, ar kokius nors konkuruojančius klasiokus, kurie tave, žinai, žemindavo. Bet kokį žmogų yra visokių tokių surinktą patirčių. Nes aplamai pati lietuvių tauta yra labai stipriai nepilnavertiška tauta. Tai ateina nuo sovietų dar režimo, kada režimas buvo toks, kad jisai neleido skleisti žmogui toks, koks jis yra. Ir ten tik tai svertindavo tas savybės, tik tais tada, kada tai padėdavo, kada tai tos savybės būdavo pasitarnaudavo sovietų valdžiai. Jeigu pa žmogų buvo savybės, kurios buvo panaudojamos kitur, tai toks žmogus būdavo šmeižiamas ir kritikuojamas ir taip toliau. Ir psichiatrinės guldomas, vabaktai buvo guldomi psichiatrinės. Jie prieiškė savo savybės, kad ir, pavyzdžiui, atsidavimą Dievui. Tai yra savybė, pati brangiausia iš visų savybių. Už tai jos guldė į psichiatrinės. Aš pats asmeniškai pažįstu žmonės, kurie gulėjo psichiatrinį. Ir buvo iš tikrųjų, ir buvo šeriami per prievartą vaistais. Va, tai yra dar tas, nu kaip pasakyti, posovietinis toksai mentalitetas, žinai. Ir visos okupuotos tautos, jos tokios yra nepilnavertiškos, nes nepilnavertiškumas atsiranda tada, kai tave spaudžia, tave kontroliuoja, kai tu privalai paklūsti kažkam. Tu toksai neišsiskleidi kaip žmogus. Ir tu junti, kad, nu, tu esi nesmenybė, tu negali būti asmenybė. Tavęs niek šia realiai nevertina. Vertina tik tada, jeigu tu paklūsti valdžiai, žinai, ir taip toliau. Ir tokiuose tautose yra, nu, toksai nepilnavertiškumas, nesavarankiškumas, savigarbos trūkumas. Vat, Indijos tautoj tas labai stipriai. Ir tokioj tautoj, jeigu labai yra sunku gauti komplimentą, labai sunku įvertinimą gauti, yra daug labai pavydo ir žeminimo. Ir patyčių. Vat kas Lietuvoje ir vyksta. Daug pavydo, žeminimo, patyčių. Ir dėl to, kad nepilnavertiški žmonės, jie labai linkia save iškelto kitą žemę. Taip jie gydosi savo nepilnavertiškumą. Ir dėja taip yra. Va čia yra toksai bendras principas, bendras bruožas ir man tenka, kiek dirbsiu žmonėm, jeigu tik žmogus kažką yra pasiekęs, pasiekė arba į kitą lygį eina, iš karto, pavyzdžiui, kolektyvė, arba na, netgi būna draugai, iš karto pradeda temti žemyn, nes jie jaučia, kad tas žmogus eina į kitą lygį. Nesvarbu, tai gali būti profesiniam lygį. Dažnai būna profesiniam lygį. Gali būti net dvasiniam lygį. Taip. Irgi. Kiek, pavyzdžiui, būna bendruomenėse to, sako, ačiū, jis nėra pažengęs, žinai, jis yra toks, yra noks, trečias. Net ant mokytojų būna, ką čia tas mokytojas, čia tik tais, kaip pasakyti, tik tai statusas yra ir viskas, iš tikrųjų tai savybė, nu, vat, tokie, vat, finansus ir tai būna, tai čia užsidirbo, čia tėveliai, žinai, padėjo, čia paveldėjo verslą. Belė kokioj sferai įsivysto tas. Tai va, tai tos savybės, va, kurias žmogus turi, tai čia prie tos temos, kad mūsų šalyje, kodėl va, mokyklose labai daug patyčių, internete labai daug, taigi tų yra programų eina prieš patyčias ir šaipimos, ypatingai iš politikų, ten apžvalgininkai viens iš kito dergės, tai rodo nepilnavertiškų žmonių visuomenę. Nu. Ir dėl to tų projektų prieš patyčias daugėja, bet realiai, jeigu žmogus yra pilnavertiškas, tai jisai niekad nežemins, nesityčios kitų, nes jisai pats turi svorį, jis kaip tik ieškos gerų savybių, gerų, nu, kaip pasakyti, gerų momentų pas kitą žmogų. Nepilnavertiškas žmogus ieškos iš karto trūkumo. Akcentuos labai stipriai trūkumus. Ir vat kiek yra tyrimų darytas su sėkmingais žmonėmis, tai tie sėkmingi žmonės, jie pirmiausia, kadangi jie patys yra kažką pasiekę, tikrai jeigu tu esi pasiekęs, tai jie labai greit identifikuoja pas kitą žmogų jo pasiekimus. Jam neskauda identifikuot pas kitą geras savybės ir gerus pasiekimus. Neskauda. Skauda žmogui, kuris turi nepilnavertiškumą. Jiems skauda, kad tas žmogus į tą pasiekė, į tą pasiekė, į tą pasiekė, į tą pasiekė. Ir tada jisai nori nutraukti tą žmogų žemyn. Arba kažkaip tai, nu, sumenkinti ir dar taip toliau. Tai va tas atvyksta, pavyzdžiui, klasėse, ne, mokyklai. Va kažkas tai gerai mokosi. Ir va staigi atsiranda tie, kurie prastai mokosi. Va jiem reikia engti tą žmogų. Va grinai tuo pagrindu. Va išlindo savybę pa žmogų, jis gabus mokslam. Ir davai susimeta... susimeta ir varo ant to mokinio, žinai. Pas, pažiūrėjau, mūsų klasė, tai vien, buvo, žinai. Ai, tai čia pirmonė, čia be, nu, vat, nuo tokių prasideda. Į vaikas iškart patiria diskomfortą. Tai čia vėl į tą temą eina, kad savybių tu negali paslėpti. Aplinkiniai jaučia, arba tu turi tas savybės, arba kažkokių neturi savybių. Ir jeigu tu turi, tai tau nereikės jų rodyti, automatiškai vieni jie svertins, kiti jų pavydės. Ir norės, nu kaip sakyti, nuneikti jas. Ir nereikia rūpintis savo tuo, nu kaip sakyti, kai žmonės sako, žinai, kaip kurti ten tą savo socialinį imidžą, kaip save pateikti pokalbyje, kaip ten pateikti susitikus pasimatyme arba darbo pokalbyje. Iš tikrųjų apie tai reikia labai mažai mąstyti. Aukso gabalas nemasto, kaip save pateikti. Jeigu jisai nukrenta kažkur tai gatvėj, iš karto yra pagrebiamas. Ar jisai pašlifuotas, ar jisai pablizgintas, ar nepablizgintas, jis iš karto yra pamatomas. Tu va, netgi vadžiakit, eini gatvėj randi žiedą, jis gali būti padėlka visiškai. Tas žiedas. Bet jis iš karto jims žmonės, nes galvos, galbūt tai yra tikras. Jie daro prielaidą, kad čia bus padirbta, nu, kažkoks kinietiškas, žinai, paprasta geležis nupurkšta auksiniais dažais, bet vis tiek paima. Nes čia gali būti auksas, net nežinodami, kad čia 100% yra auksas, vis tiek paima. Nu. Tai arba kokį telefoną kažkas rastų gatvėje. Ne, gera, tai iškart paima, tai ir negera iškart paima. Indijai tai iš viso tu gali palikti kojį, nes panaudotas. Jų neliks po 2 valandų, po 3. Nu, po nakties tikrai neliks. Paprasčiausių kojinių. O jeigu tu dar kokybišką daiktą paliksi, tai ten gali susimušti dėl to daikto. Tai va, tai kaip pasakyt, savybės jos pačios spinduliuoja. Ir mūsų, bent jau aš kaip stengiuosi, jeigu aš matau pa žmogų savybės, visą laik pasakyt, kad vat, pas tave, žinai, yra tokia savybė. Tai yra labai svarbu aplinkoje. Tai yra labai svarbu daryti bet kokioje grupėje žmonių, ar tai būtų šeima, arba darbo kolektyvas, arba draugų ratas. Būtent paminėti, žinai, gerasias puses. Tai labai labai gydančiai veikia ir, pavyzdžiui, man, aš labai dažnai tą konsultacijose taiko, aš pirmiausia prašau žmogaus įvardinti jo savybės, geras. Įvardinti geras savybės. Nes žmonės labai dažnai būna ypatingai po nelaimių, po šitų nesėkmingų gyvenimo įvykių, pavyzdžiui, po skyrybų ypatingai tas žmogus būna, nu, susivaręs taip neigiamai apie save mąsto, aš toks, ir tą atstatyti savivertę yra labai sunku. Arba, pavyzdžiui, jiem darbe nepasisekė, arba versle nepasisekė, arba jisai nebaigė universiteto, arba jisai draugavo 5 metus ir jį paliko, žinai. Nu, visokių variantų būna. Arba, pavyzdžiui, net jeigu jis ir serga pastoviai, ir tai vystosi savivertė maža. Arba jeigu jis augo be tėvo, arba tėtis gėrė, arba tėvai nesutarė. Visur vyksta menka savivertė. Ir menka savivertė visą laiką duos tokį dalyką, kad tau bus sunku priimti kito žmogaus privalumus ir tau labai labai bus skanu ieškoti pas kitą žmogų trūkumų. Tarsi savo savivertę taip va tu gydysis ir pagydysi, žinai. Ir ką aš ten norėjau sakyti, kada žmogus ateina, kodėl pavyzdžiui būna, kai man Mahanidis Svamis, atsimenu, tokį dalyką, žinai, papasakojo, sako, žemesnis lygis visą laiką nustums ir bandys atsikratyti aukštesnio lygio. Tokia bendra, nu, kaip pasakė, sistema, kuri veikia materialiam pasaulyje. Jeigu tu kažką, pavyzdžiui, profesijai pasieki aukščiau, iš karto iš pavydo bandys tave nustumti. Ir paaiškinti, kad čia ne tavo pasiekimas arba iš tikrųjų taip nėra. Iš karto tas vyks natūraliai. Labai labai retas, kuris įvertins. Šilai Praupadai buvo tas dalykas. Jo dievabroliai nesugebėjo paskleisti misijos. O jam išėjo paskleisti misiją plačiai. Ir labai daug dievabrolių, būdami sanjasiai, su, nežinau kiek, 30-40 metų praktikom, kurie gimė vaišnavo šeimos ir praktiko, jie negalėjo, už pavydėjo negalėjo priimti Praupadą. Pradėjo burbėti už akių, kritikuoti Praupadą. Tai ar tai būtų, žinai, profesinė sfera, ar netgi dvasiniai sferai, netgi šeimoje tas būna. Vat, 2 sutuoktiniai vienam kažkur sekasi, darbė kitam nesiseka, gali užpavydėti. Būna net tėvai vaikam užpavydėti. Bet pats principas, jeigu ligmuo žmogaus yra aukštesnis negu kažkokios tai kito žmogaus arba kitų žmonių masės, tai tendencija bus tokia, kad jį bandys nutraukti žemyn. Ir džiaugsis tuo. Tokia yra tendencija. Tai ant to stovi visas materialus pasaulis. Bet ten pasaulis statosi į hierarchinės struktūros pastoviai. Ir tas, kuris yra žemiau kažkokiai pakopai, jis visą laiką norės nustumti tą, kuris yra aukštesniai pakopai. Netgi jie turi tokį žmonės, tokį, kaip čia pasakyt, aš girdėjęs tokį, žinai, patarlę tarp materialistų, sako, sistema yra tokia, yra vištidė, jeigu tu esi, nu, kaip paukštis, jo višta, kurie antiesi ant vieno stalažo, tai tu ta, kuris yra pačioj, tripi su kojom, o tas, kuris yra viršui, su galva, stukseni, kad nukristų. Kitaip sakant, kad tas, kuris apačioj tavęs nenustumtų, o tas, kuris ir viršui, kad tu jį nustumtum. Nu, va tokia sklinda, čia aš jau senai tą ir girdėjęs, jau gal prieš 20 metų, tokius dalykus, bet va toksai yra, nu, toksai ypatingai verslo pasaulio, va, kur yra verslo, kur yra pinigų energija, kur yra šlovės energija, kur yra valdžios energija. Tai va, ir aišku, kur priešingos lyties, bet kur yra valdžios, šlovės ir pinigų energijos, tai tam pasaulyje va, vyksta va šitie dalykai. Tarp aktorių, tarp, nu kas, pramogų pasaulyje, ten yra kas, valdžia, šlovė ir pinigai. Politikoje, tai ten dasideda šlovė ir valdžia. Ir tie atstumdymais jie yra vyksta. Ir jeigu kažkoks į kolektyvą ateina žmogus su savybė, mane, iškart prasideda jo ne iš visų pusų, ne iš visų žmonių, bet tendencija bus, kad norės jį numenkinti, žinai. Tai va, bet čia yra kitos temos, mano pagrindinė tema yra, ką aš norėjau pasakyti, kad savybės, kurias turi žmogus, nesvarbu koks žmogus, jos yra matomos ir jos yra jaučiamos ir jų nereikia niekam įrodinėti, nereikia plėšyti maikės, kad aš toks ir anoks, nereikia to dalyko daryti, savybės jos yra labai aiškiai matomos ir jaučiamos ir aš asmeniškai, ką praktikuoju ant savęs ir visiems linkiu tai daryti, bet labiausiai tai savo aišku, kad visą laiką stengtis pamatyti, kokiom dovanom apdovanotas, nu, kokia savybė žmogus yra išsiugdęs. Dažniausiai tai yra atsineštos iš praeitų gyvenimų savybės. Nu, charakteris savybės mes atsinešam. Ir jas akcentuoji. Nes kiek žmonių vat, yra praėję per konsultavimus virš 20 metų, sakykime, praktiko konsultacijų. Nebuvo žmogaus, kuris neturėtų savybių. Nebuvo netgi žmogaus, kuris turėtų mažiau negu 3 ar 4 ar mažiau negu 5 savybės geras. Visi turėdavo labai daug, bet tiesiog neįsisamonindavo. Ir lygiai taip pat tekė konsultuot baktų, kurios bendryjose ar kolektyvose engdavo ar bandydavo nustumti šoną dėl to, kad jie turėdavo, nu sakykime, visą galvą būdavo aukščiau arba turėdavo tam tikrų savybių, kurių neturėdavo dauguma žmonių tose bendryjose ar kolektyvose. Ir visą laiką patardavau savo, kaip pasakyti, bendradarbiauti ir bendrauti su tais, kurie tave vertina ir tu juos vertini. Nes šiaip, jeigu tu sutinki savo lygmens žmogų, tai pirmiausia, tu pajausi, kad jisai vertina tavo savybės, o tu vertini jo savybės. Su tokiais reikia ir bendrauti. O tiem, kas pergyvena, kad jų savybių kažkas nemato, tai tik tais noriu pasakyti, kad tos savybės yra ne tik, kad labai aiškiai matomas, jos yra užniuchinamos, užuodžiamos. Ir nereik pergyventi dėl savo, kaip čia pasakyti, pristatymo, kai eini ten į darbą arba bendrauji, ieškai antros pusės, nereikia dėl to pergyventi, tai bus pajausta ir tai bus labai greit išsiaiškinta. Nes žmonės labai greit išsiaiškina ir pajunta tavo tiek teigiamas, tiek neigiamas pusės. Nu. Ties ko mes turime koncentruotis, į ką turime koncentruotis, tai į tai, kad dirbti su savo blogom savybėm ir automatiškai vystyti geras savybės. Tai tik čia yra pagrindinis mūsų, pagrindinis mūsų uždavinys bakti jogui. Tai yra pasinarpliot pas save tas blogas savybės, jas būti įsisąmoninus, melstis kasdieną, prašyti, kad jas padėtų po biškį išimt, ir automatiškai vietai jų atsiras geras savybės. Pavyzdžiui, kuo tu skupumo daugiau įveiksi, to pas tave automatiškai dosnumo daugiau bus. Kuo tu pas save įveiksi, kokio nekontroliuoji savo emocijų, mažą kontrolę emocijų, kuo tu labiau daug toj vietoj padirbėsi, to tu savitvarda padidės. Taip, kuo pas tave valia mažesnė, dirbsi ant valios, valia padidės automatiškai. Tai va čia yra vienintelis dalykas, kur mums verta iš tikrųjų, kur labiausiai, ne tai kad vienintelis, bet sakykime, labiausiai investuotina vieta, tai yra šita, tai yra į savo įpročius ir charakterio savybės. Jeigu jos bus, neįmanoma to bus paslėpti, kaip sakyt, nuo saulės šviesos neįmanoma paslėpti, šilumos irgi neįmanoma paslėpti, tiesiog saulė yra tokia ir viskas. Ir, o tada jau kaip aplinkiniai priims mus, vieni akcentuos blogas savybės, kiti akcentuos geras savybės, čia jau reikia Dievui palikti, bet pati mintis, kurią aš norėjau pasakyti, yra, kad tai yra juntama. Ir tai yra labai labai aiškiai juntama. Kai man vien senesis, va pašlovinsiu, Bhakti Šaran Šanta Maharadžas, sako, aš kai dirbau, jis ten dirbo šitoje žaislų fabrike, ir jam ten po jo labai daug žmonių dirbo, jis buvo vadovas. Ir sako, aš tada atėjau Krišnos sąmonę, pradėjau praktikuoti, pradėjau kartuoti mantrą ir už mano, sako, nugaros gėlė. Kažkas buvo padovanojęs gėlę. Tai ta gėlė žiemą nežydėdavo, o ten pražysdavo, ten palei ciklą, žinai. Sako, aš pradėjau kartuoti darbę 64 ratus. Nu, ne tik darbę, bet ir ryte, ir darbė, ir vakarė, žodžiu, sako, taip variau. Sako, ta gėlė pradėjo žydėti žiemą, keurus metus. Jis nesuprato, kas... Ką reiškia Hare Krishna, jinai tiesiog jautė tą energiją ir jinai, tą bhakti. Ir jinai turbūt, žinai, jautė, kad ją kažkas tiek myli, kad jinai supranti, va, pradėjo žydėti. Na, lygiai taip pat yra žmonės, kurie myli karves. Ir man yra pasakoja, sako, jeigu tu labai labai myli karvę, tai karvė tiesiog pradeda duoti gausiai pieno, net ir neatsivedus teliuko. Jin jaučia tą tavo savybę, va, kad tu esi mylintis. Nu tai va, tokia gaida ir pabaigsiu šitą savo spontaninį įrašą. Radė, radė.